Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang kita baca dan dengarkan bersama. Kami datang bersimpuh di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami menghampiri akan tahta-Mu yang kudus untuk sekali lagi memeriksa akan keseluruhan hidup kami. Dan saat-saat seperti inilah ya Tuhan, yang merupakan satu kerinduan di dalam hati kami, agar kami dapat melihat akan keseluruhan hidup kami di hadapan Tuhan. Adakah hidup kami Engkau pandang layak? Oleh sebab itu, hampiri kami juga Tuhan. Jangan Engkau lalui akan setiap keinginan-keinginan diri kami untuk memeriksa akan keseluruhan hidup kami. Dan biarlah saat-saat seperti ini sebelum kami memasuki masa-masa peringatan sengsara-Mu ya Tuhan, kami beroleh satu hikmat yang daripada-Mu untuk terus mendalami akan firman Tuhan dan memeriksa lebih jauh ke dalam hati kami. Adakah kami sudah bersikap jujur dan tulus di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, firman Tuhan sangat kami perlukan di dalam memeriksa akan keseluruhan hidup kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikannya, biarlah Engkau urapi agar segala apa yang Engkau kehendaki itulah yang dinyatakannya. Karenanya ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, berfirmanlah kepada kami. Karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yoel 2 ayat pertama sampai kedua, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Yoel 2 ayat yang pertama sampai kedua, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan jangan biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?" Demikianlah firman Tuhan.
Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosa. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diperanakan, Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada daripada saat itu. biarlah aku mendengar kekirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi, jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku, tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil rohmu, roh kudus yang kau beri. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang kau beri padaku, lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepada
Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20 sampai 6 ayatnya yang ke-10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara yang terkasih, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga yang ke-6 dilanjutkan ayat 16 hingga yang ke-21. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan kerat akan merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan kerat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, bangsa kita ini, bangsa Indonesia, di dalam hidup didasarkan pada dasar-dasar yang memberikan satu arahan di dalam hidup. Oleh sebab itu di dalam Pancasila ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sana kita melihat bahwa agama itu menjadi satu hal yang dimiliki oleh setiap warga negara. Tidak ada satupun di dalam warga negara Indonesia ini yang tidak memiliki agama. Dan saudara, ketika kita berbicara tentang agama dan iman, agama adalah sistem ajaran dan praktik hidup yang didasarkan kepada suatu kepercayaan atau suatu keyakinan terhadap sosok yang ilahi yang diyakini memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tertinggi jauh melebihi kemampuan manusia. Dan sosok yang ilahi ini dipercayai sebagai pencipta alam semesta dan sumber kehidupan daripada manusia. Agama juga merupakan satu ekspresi iman kepercayaan yang diyakini sebagai satu kebenaran tersendiri. Ia adalah bagian hidup daripada manusia yang sangat pribadi. Dan di dalam agama ada keintiman antara manusia dan Tuhan yang diketahui dan dialami, dirasakan hanya oleh kedua belah pihak ini, antara manusia dan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, ketika kita berbicara juga tentang agama dan iman saudara, di sana agama iman ini memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi private atau sisi pribadi, di mana seseorang menjalankan satu ritual, satu ibadah, satu upacara keagamaan. Seperti berpuasa, berdoa, dan kita lakukan di tempat ini ibadah Rabu-Abu. Itu sisi ibadah, sisi ritual yang ada. Sisi keintiman ya dengan Allah, di mana masing-masing juga membaca Alkitab, memiliki waktu untuk bersaat teduh. Bagaimana dia menghayati keintimannya dia dengan Allah. Hidup bersama-sama dengan Allah. Mencoba untuk mengerti siapakah Allah itu. Dan juga sisi privat lainnya adalah ketaatan. Atas dogma, atas ajaran. Di mana orang berkomitmen untuk berpegang pada firman Tuhan. Pada aturan-aturan yang ada. Pada 10 hukum Taurat misalnya. Di sana orang mencoba untuk dapat mentaatinya dengan baik. Namun di sisi lain, sisi agama mempunyai sisi sosial, sisi publik. Ya, di mana ketika di dalam sisi sosial ini agama mencoba membawa orang untuk membangun relasi dengan sesama. Ada satu sikap perhatian, kasih terhadap orang lain. Nah, oleh sebab itu sisi sosial ini yang juga dibahas oleh Yesus. Bagaimana orang bersedekah, ya, memperhatikan orang lain.
Dan sisi sosial yang lainnya adalah agama memberikan norma-norma etika dan moral. Supaya manusia taat, manusia enggak korupsi, hidup mereka baik, mereka bisa berjalan pada norma-norma aturan etika yang ada di dalam kehidupan manusia. Bagaimana membangun hidup keluarga di dalam pernikahan, di sana juga dibahas tentang perceraian. Semuanya itu diatur di dalam sisi sosial ini. Dan sisi sosial yang terakhir di dalam agama adalah membangun dunia yang damai sejahtera. Keutuhan ciptaan bisa disebut dengan harmoni sosial, saudara. Bagaimana agama juga berperan untuk memperhatikan kehidupan masyarakat luas. Membantu mengentaskan kemiskinan misalnya. Dan membantu mereka di dalam orang-orang yang terkena bencana alam. Atau bagaimana agama ini dengan setiap ajaran yang ada bisa menjaga kedamaian di dalam dunia ini. Sehingga ciptaan ini menjadi utuh, apa yang diberikan Allah kepada manusia semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika fungsi keagamaan iman ini berjalan pada jalurnya dengan benar, maka semuanya akan berjalan dengan baik juga. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang ada yang akan mengganggu manusia yang juga di dalam kehidupannya dan juga mengganggu Allah. Namun ketika agama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa yang terjadi? Ini membuat manusia merasa risih, Allah juga merasa risih gitu loh. Lihat saja ketika ranah private ini, ranah pribadi ditarik ke ranah sosial, saudara. Apa yang terjadi? Ibadah yang harusnya merupakan satu perjumpaan antara manusia dengan Allah, upacara-upacara keagamaan dan doa, ketika itu ditarik di dalam satu pertemuan sosial ke ruang publik, ya akan berubah dia. Tuhan berkata, masuklah dalam kamarmu, berdoalah kepada Tuhanmu. Nah, ketika kemudian ditarik di dalam sisi publik, akhirnya yang terjadi adalah apa? Sesuai seusai daripada ibadah ini kemudian ada gerakan-gerakan yang ada. Seperti yang kita ketahui, gerakan 212 yang terus berlanjut. Ya, ditarik di dalam sisi publik juga, sosial, apa yang terjadi? Malam munajat, begitu kan. Dan itu sudah masuk pada kepentingan-kepentingan daripada kelompok. Ketika keintiman dengan Tuhan, ya, ditarik juga ke dalam ranah publik, apa yang terjadi, saudara? Seharusnya ibadah itu dilakukan di tempat-tempat yang benar, tetapi apa yang terjadi? Supaya dilihat oleh orang banyak, mereka beribadah dan menaikkan doa-doanya sambil berdiri, ya, di tikungan-tikungan jalan, supaya apa? Supaya dilihat orang, begitu. Jadi tidak ada lagi sisi private ini, sisi pribadi dengan Tuhan itu sudah berkenaan dengan orang lain. Dan contoh yang jelas, doa yang dimana ketika secara pribadi kita bisa berbicara apa saja dengan Tuhan karena kita dengan Tuhan. Kita mau kemudian marah dengan Tuhan di dalam doa kita, itu adalah kita dengan Tuhan. No problem, begitu kan. Karena itu pergumulan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika itu ditarik di dalam sisi sosial publik yang ada, akhirnya apa? Ributlah, gegerlah doanya Nenowa Risman itu. Itu yang terjadi, saudara. Dan ketika ajaran-ajaran dogma yang semuanya itu merupakan komitmen pribadi antara manusia dengan Tuhan untuk menjalankannya, ketika ditarik juga di dalam sisi publik sosial, orang kemudian memaksakan untuk apa? Membuat satu aturan-aturan yang dilaksanakan oleh semua orang, syariat agama. Dibentuklah undang-undang, syariat agama dan ini dan itu dan ini dan itu, saudara. Nah, inilah yang terjadi di dalam kekristenan juga sama. Ketika dogma itu kemudian mulai diutak-atik dan ditafsirkan menurut keinginan sendiri, orang berbicara tentang kiamat. Ketika tidak kiamat, ya mengkiamatkan diri. Seperti yang terjadi di Amerika, kemudian pengikutnya lantas bunuh diri semua, bunuh diri massal. Saudara, agama mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia secara pribadi maupun sosial. Jadi kita tidak bisa bermain-main dan menganggap sepele sebuah agama ataupun kepercayaan itu. Nah, penyimpangan-penyimpangan inilah di dalam keagamaan itulah yang dikritisi oleh Yesus. Yang dikatakan hidup keagamaan yang penuh dengan kemunafikan. Beberapa kali kata munafik itu muncul di dalamnya. Terlebih di sini kemunafikan menguasai bahkan mendominasi hidup orang-orang beragama. Terlebih dalam hal ini para imam itu, pemimpin-pemimpin agama. Dan kalau mereka sudah melakukan itu, apa yang terjadi? Ya, merusak satu tatanan sosial kehidupan masyarakat yang ada. Jadi agama itu tidak membawa sesuatu yang baik, iman dan kepercayaan itu tidak membawa sesuatu kedamaian, tetapi justru membuat kacau, chaos. Tatanan hidup sosial menjadi rusak dan orang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhannya, ya, bisa menghancurkan orang lain, membunuh orang lain atas nama Tuhannya. Nah, saudara, di dalam Perjanjian Lama perilaku hidup keagamaan dan kesalehan begitu kental yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Berdoa, mempersembahkan korban bakaran, puasa yang adalah suatu ritual yang utama, saudara. Nah, tetapi sikap dan perilaku ini tidak sesuai dengan kehidupan keagamaan mereka. Ya, ritualisme itu jalan terus, tetapi penindasan, tidak memperhatikan anak-anak yatim, janda-janda miskin, itu tetap jalan terus. Nah, ini kan yang membingungkan, saudara. Tidak sesuai dengan apa yang ada, perilaku, hubungan manusia dengan Tuhan yang harusnya juga menyangkut hubungan dengan sesama, harusnya semuanya berjalan dengan baik, tetapi hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama rusak. Dan kita lihat Allah selalu konsisten dan di dalam memberikan satu hukum-hukumnya kepada manusia, 10 hukum Taurat lah, saudara. Itu sedang kita bahas di dalam pembinaan wilayah. Ya, itu kan dibagi menjadi dua, bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu baik dan bagaimana hubungan dengan manusia itu juga baik. Dan itu juga dirangkum oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru, di mana dia katakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menyempurnakannya. Di dalam apa? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akal budimu. Dan hukum yang sama yang seperti itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, yang terjadi di dalam Israel adalah ketika tonggak-tonggak ritual itu mereka jalankan, perilaku mereka sehari-hari di dalam hidup itu juga berjalan. Hidup yang tidak sesuai dengan sikap keagamaan tetapi sikap hawa nafsu keduniawian. Jalan terus, di mana terjadi penindasan, ya, orang memperlakukan orang lain dengan seenaknya, sudah tahu ini adalah janda, orang miskin, tetapi masih juga diperas, mereka tidak peduli. Dan puasa yang adalah salah satu pilar agama di dalam Perjanjian Lama saat itu orang-orang Israel, yang dikehendaki Tuhan, bukan seperti yang mereka bayangkan, sekedar ritualisme tidak makan, ya, lalu menjalankan atau melakukan syariatnya berdoa, tidak. Dan ini merupakan satu kecaman yang keras. Saudara, kita baca bersama, coba kita buka Yesaya 58, saudara. Bagaimana di situ kemudian ritual itu dikecam dengan keras, ya. Dan Allah tidak kompromi dengan itu. Yesaya 58, saudara. Saya bacakan saja kepada saudara ya. Saudara sambil menyimaknya dan turut membacanya di dalam hati supaya kita bisa meresapi bersama. Kalau saya ajak saudara baca bersama-sama terlalu banyak saudara. Yang demikian dikatakan, kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukannya dengan benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allah. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai apik lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Apa yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama tentang puasa? Suatu yang luar biasa. Dan puasa yang dikehendaki Tuhan, puasa yang benar. Bagaimana hidup manusia memperhatikan akan sesamanya. Membuka belenggu-belenggu kelaliman, memperhatikan orang-orang miskin, membawa damai sejahtera. Ini saudara. Nah oleh sebab itu di dalam perspektif spiritual, rusaknya tatanan sosial karena penyimpangan-penyimpangan di dalam agama tadi dapat menimbulkan satu bencana. Ya, bencana di dalam masyarakat karena rusaknya tatanan sosial, tetapi juga bisa bencana alam. Dan ini merupakan suatu peringatan yang ilahi agar manusia mawas diri dan bertobat. Negara kita ini adalah negara yang spiritualitasnya tinggi. Jadi ketika kita melihat gempa bumi, kita melihat tsunami, lalu kemudian keluar dari mulut kita, inilah peringatan daripada Tuhan. Ya, inilah sesuatu yang ingin Tuhan lakukan, kalau engkau tidak maka dihancurkan. Seringkali kan kita bicara begitu. Tetapi dalam hal ini kita juga tidak sadar bahwa Tuhan sedang berbicara karena penyimpangan-penyimpangan di dalam sikap keagamaan yang ada yang merusak tatanan sosial itu. Dan di dalam satu perspektif spiritual bisa juga bencana itu membuat manusia adalah sadar. Secara ilmu pengetahuan tentu ini bertentangan, saudara. Bahwa tsunami atau gempa bumi itu kan suatu yang alamiah, pergeseran daripada tanah dan segala. Tetapi saudara, Allah kan pencipta. Allah bisa melakukan apa saja melalui sarana yang Ia ciptakan untuk supaya manusia sadar. Nah, berangkat dari kesadaran inilah maka para nabi termasuk Nabi Yoel mengajak agar umat manusia merasa diri yang paling mulia. Ya, orang sudah kalau berada pada sisi pimpinan spiritualitas, pimpinan agama, orang yang dihormati, orang yang Ia merasakan paling mulia, paling tinggi, bahkan mendekati Tuhan, saudara. Justru Yoel mengingatkan dan dia berkata untuk segera berbenah diri. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Itu yang diserukan oleh Yoel. Dan saudara perhatikan, tetapi sekarang juga tidak ada penundaan. Tidak ada waktu yang dimana kita mengulur-ngulur nantilah besok. Ya kalau saya sudah pensiun, ya kalau saya ada waktu. Tidak, sekarang ya sekarang juga. Tidak ada waktu untuk kita bisa santai, nanti sajalah. Nah kalau tiba-tiba Tuhan memanggil kita untuk pulang kepada yang ilahi, ya bagaimana? Dan di dalam tataran spiritual, yang ilahi ini ya sebagai sumber kekuatan moral, sumber kebaikan, sumber kehidupan. Berbalik kepadanya berarti meninggalkan apa yang bertentangan dengan moralitas ilahi. Bertobat berarti siap membuang segala kejahatan dan kini fokus hanya mengerjakan apa yang baik. Dan tolok ukurnya adalah kebaikan Allah. Di mana ketika kita bertobat kita akan menyongsong satu kehidupan, mengarahkan segala diri kita, daya kita untuk memulihkan, menciptakan satu tatanan yang hidup. Entah itu di dalam tatanan, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat dan bangsa dan negara. Dan itu akan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu yang namanya ibadah di dalam sebuah agama sejatinya adalah mendemonstrasikan kehidupan di dalam diri seseorang yang mengalami pertobatan. Ya. Jadi ketika kita beribadah sebetulnya kita sedang menunjukkan bagaimana sikap pertobatan kita. Bagaimana hidup kita di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menghayati setiap ritual yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sayangnya yang terjadi adalah orang memamerkan kesalehannya, memamerkan dirinya bahwa inilah saya. Dan orang-orang Farisi itu menjadi polisi moral di dalam kehidupan manusia yang memeriksa apakah kamu berpuasa atau tidak, apakah kamu berdoa atau tidak, apakah kamu sudah menjalankan syariat atau belum. Itu kan, itu tidak penting bagi Tuhan. Ya. Dan yang terpenting adalah bahwa ketika kamu berpuasa, berdoa, bersedekah, itu sebetulnya dalam kerangka apa? Membangun satu tatanan hidup kebersamaan, tatanan sosial ini supaya apa? Supaya hidup ini bisa berjalan dengan baik dan kerajaan Allah damai sejahtera itu bisa terwujud. Bagi Yesus praktek ibadah itu harus membangun relasi yang baik dengan Allah, tetapi juga membangun relasi yang baik dengan sesama. Dan relasi yang baik itu ditandai dengan apa? Bagaimana kita taat dan mengucapkan syukur, kemudian bersedia hadir bagi dunia, bagi tempat di mana kita ditempatkan. Disitulah sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih, ini menjadi penting bagi kita dan sekali lagi membawa kita kepada satu permenungan. Apa arti iman percaya? Apa arti sebuah agama? Apa arti ritual-ritual yang senantiasa kita lakukan? Paskah kali ini mungkin ada banyak hal-hal yang baru yang akan saudara alami di dalam ritual itu saudara. Entah itu doa-doa yang akan berbeda, Taizé kita sudah lakukan tahun-tahun lalu. Nanti ada doa labirin, ya ada model-model di mana pasca itu kita menuju kepada sesuatu yang meredup karena disitulah puncak daripada kematian Kristus. simbol-simbol kemudian mulai ditutupi, dihilangkan. Ada banyak ritual yang baru. Tetapi hati-hati, apakah itu membawa satu penghayatan kita kepada Tuhan, dan terlebih setelah kita melakukan semuanya itu, termasuk hari ini, penorehan abu, saudara. Apakah kita betul-betul masuk ke dalam satu pribadi kita, diri kita, hati kita, perjumpaan kita dengan Allah, yang dimana Allah akan senang melihat kita oleh karena sikap dan perilaku kita juga sehari-hari di dalam kehidupan itu membawa satu dampak yang baik. Nah saudara, masa-masa Prapaskah yang akan kita mulai, kita awali dengan apa? Ibadah Rabu Abu ini. Dan kenapa Rabu Abu? Kenapa abu? Abu juga mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Kita adalah abu dan debu adanya. Ketika kita diciptakan, kita ini abu, tanah. Itu menunjukkan pada apa? Kita ini lemah, rapuh, saudara. Jadi jangan merasa bahwa kita ini kuat. Dengan segala keberadaan kita, jabatan kita, kekuasaan kita, harta milik kita. Kita pikir bahwa kita bisa melakukan apa saja dengan uang, membeli apa saja dengan uang. Oh, enggak bisa. Ya, kalau Tuhan mau mengambil apa yang kita miliki, entah itu jabatan, kekuasaan, harta, dalam sekejap saja hilang semuanya, selesai. Dan itu kerapuhan kita. Nah justru di dalam kerapuhan kita ini, kita bukan siapa-siapa, kita makhluk yang fana, yang berasal dari ketiadaan daya dan arti, dan kita kelak kembali ke sana. Maka sebelum terlambat, marilah kita menyambut satu ajakan Tuhan untuk pertobatan. Dan pertobatan bukan basa-basi. Tidak cukup hanya dengan menoreh abu di jidat, lalu dengan itu kita pamer bahwa kita sudah bertobat. Tetapi setelah penorehan abu di rumah, ya, tidak suka dengan istri dan anak-anaknya, lalu umpatan-umpatan keluar. Masa puasa 40 hari menjadi satu masa yang penuh dengan siksaan. Ya karena biasanya bisa nyuruh ini, nyuruh itu, apa melakukan ini dan seenaknya saja ini menahan diri. Biasanya kalau masa puasa itu tingkat kejahatan turun, saudara. Drastis, wut, gitu ya. Tetapi setelah puasa naik, del. Karena apa? Di situ apa yang tadinya ditahan dibuka, lalu kemudian kembali lagi sama seperti semula. Apalagi kalau masa-masa puasa lalu kita tidak bisa menahan diri dan kita melakukan aja apa yang kita pandang bahwa itu baik bagi diri kita dan bukan baik bagi Tuhan. Nah lalu dengan demikian, ya, hidup kita tidak ada bedanya. Apa yang baru kita lakukan hari ini sebagai awal di dalam ibadah kita, di dalam keprihatinan kita untuk melihat dunia sekeliling kita, itu menjadi lupa. Kemudian ketika kita ada di dalam kelompok, kita ada di dalam bersama-sama, kita kemudian melakukan segala sesuatu, itu menjadi lupa lagi, tidak menjadi bagian dari hidup kita. Ya karena apa? Ya karena kita hanya menganggap semuanya itu sebagai isme aja. Sebagai suatu hal yang simbol-simbol yang kita lakukan, setelah itu ya sudah kita lupa dengan semuanya itu. Dan Yoel sungguh-sungguh membawa kita satu pesan, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaian. Kenapa hati? Karena disitulah hati menjadi satu sumber daripada gerakan kehidupan yang ada. Sumber di dalam apa yang kita pikirkan dan muncul di dalam tindakan. Ketika sumber ini tidak beres, tidak benar, maka tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya itu dengan baik. Penyesalan itu mulai dari dalam hati. Nah dari hati itulah saudara,
maka hidup kita akan menjadi baik. Betapapun sulitnya hidup dan pergumulan, begitu berat dengan segala hal-hal yang harus kita hadapi. Mungkin kita masih menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita yang memperlakukan kita tidak baik. Ya, bagaimana kita menguatkan diri dan langkah-langkah kita? Rasul Paulus tetap melihat di dalam situasi yang pesimis, dia tetap bisa melihat sesuatu yang optimis. Dan marilah dalam minggu-minggu yang akan kita lalui ini, betapapun semuanya itu sepertinya membuat kita berada di dalam satu situasi hidup yang tidak ideal, tapi kita tetap memiliki satu optimisme karena di situ Allah berkenan, dan ketika Dia berkenan, Dia hadir untuk menolong kita, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Dan ingat, ritual itu adalah simbol bagaimana kita juga melakukan apa yang dikehendaki Allah. Jadi kalau saudara berpuasa, apapunlah bentuknya. Di dalam Kristen tidak ada aturan-aturan jam sekian sampai jam sekian, makan ini, makan itu, tidak ada. Saudara mengambil komitmen dan dedikasi yang ada. Misalnya saudara mau puasa karbo, ya silahkanlah. Ya, saudara mau puasa untuk tidak minum ya silahkanlah. Semoga setelah puasa ini saya akan dapat melihat banyak orang-orang langsing di peterongan, termasuk saya. Tetapi setelah itu nanti Paskah, naik lagi, Bat. Marilah saudara, nanti juga akan dibagikan. Saya tidak tahu apakah sudah dibagikan ini. Di sana saudara akan bisa mencoba menghayati sebuah perjalanan. Petunjuk praktis di dalam berpuasa. Ya, semuanya itu kita lakukan di dalam satu kerangka bagaimana kita menghayati pribadi Allah di dalam diri kita. Sehingga ketika kita melangkah di dalam hidup kita, kita beriman, kita beragama, kita tidak menjadi batu sandungan, tidak membawa laknat di dalam hidup kita. Tetapi akan menjadi berkat, membawa berkat bagi hidup. Selamat memasuki masa berpuasa, masa-masa perjalanan menghayati satu kesengsaraan Tuhan, dan biarlah di dalam kesemuanya ini Tuhan akan selalu menolong kita, memberkati kita, dan terlebih Dia berkenan atas hidup kita. Amin.